Þess Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, við erum að ræða hér mál sem að varða langt inn í framtíðina, jafnvel 100, 200, 300 ár, og eða 600 eins og þegar að gamli sáttmáli var samþykktur. Og háttuði þingmaður að tala mikið um auðlindir og samkvæmt orðanan hljóðan þá er auðlind, það er lind sem að auður sprettur úr. Ég telur reyndar að landbúnaður og sjávarútvegur hafa ekki verið auðlind hér á Íslandi þegar en tækniþekkingin var svo mikil að það skapaði einhvern auð fram undir sjálfstæði Íslands eða fullveldi. Þá voru Íslendingar með fátæki þátt fyrir þessar svokallega auðlindir. Nú orkan, fyrsta rafstöðin tók til starfa 1904, þannig að hún er mjög ný. Norðurlegin er ennþá nýrri, mannauðurinn er líka skilgreiningatriði, landslag og vatn. Allt er þetta tiltölulega mjög nýtt. Og það sem ég veit að spyrja háttan þingmann, er hann einhvern veginn búinn að halda auðvitað um allar auðlindir sem hugsanlega geta komið á næstu 200 árum? Ég held ekki. Þannig að menn þurfa að hafa miklu meira ímyndunarafl til þess að sjá fyrir sig allar þar auðlindir sem geta sprottuð. En svo langum við til að þakka háttuðin þingmanni fyrir þá hugljómun að þessi þingsálutuna til að gæti verið stjórnarskrá brot, því að ég heyrði í hennar ræðu, fyrstu ræðu og greip þá hugsun á lofti og finnst að vera mjög rökrétt. Þetta er mjög rökrétt. Stjórnarskráin er þarna, það er ekki búið að breyta henni, það getur engin maður sagt að henni verði breytt í það að þjóðin sem tekur ákvörðunum það. Þannig að hún er þarna og það sem Alþingi er að gera, það þarf að vera í samræmi með stjórnarskrá. Og þingmenn hafa jú svarið eiða stjórnarskráni og ég nefndi það í ræðu gær að menn gera allt til þess að laga lög þannig að falla stjórnarskráni. En mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann, hver kæri hvern? Því ég hef mikinn áhuga á því.
Háttvirtur áttundi þingmaður